Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka hapa Washington, moja kwa moja. Hii ni VOA Express. Kama ulivyosikia hapo kwenye kidokezo, ni kwamba tuko tayari kabisa kukupeleka dakika 30 za matangazo, burudani na vile vile mengi ambayo tumekuandalia katika show ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha siku ya Ijumaa.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya hayo tuliyokuandalia hivi leo, utasikia namna ambavyo kijana anavyoelezea jamii kwamba kuwa na kazi yoyote ni kazi tu ya maana ambayo inakuingizia kipaji. Na hususan kazi za mkono ni kazi ambayo kila mmoja anapaswa kuifanya, kwani unajipangia kazi pale unavotaka. Ni katika masuala ya ushonaji wa nguo.
Kazi ya mikono unapoifanya utakuwa umejiajiri mwenyewe na utakuwa unajipangilia mwenyewe time zako za kikazi, na uaminifu ukipatikana bila shaka utakuwa umempita mpaka yule ambaye kwamba ameajiriwa, kwa sababu umejiajiri na una nafasi ya kujipangilia mambo yako.
Na ni siku ambayo mwenzetu Liberty Adede, mwandishi wetu kule Mombasa, ako standby kukuletea yale ambayo yanaendelea weekend hii, ikiwa kama unavyojua weekend huwa na mambo mengi. Kwa hivyo tutaangalia burudani na kama ni michezo, nini ambacho kinaendelea katika miji mbalimbali, hasa katika nchi ya Kenya na katika eneo lote hilo la maziwa makuu. Lakini kabla ya hapo, Mkamiti, nafikiri twende kwa Kennedy Wandera.
Haswa basi, bila shaka mwenzetu huyo Kennedy Wandera hivi sasa anatusikia vyema katika line ya simu. Habari za hapo mjini Nairobi?
Nairobi kutulivu, Mkamiti na BMJ. Sijui Washington.
Washington pia ni tulivu, na tangu asubuhi ya leo, kama unavyofahamu hapa Washington DC, saizi ni 3:30 asubuhi. Ni Ijumaa ambayo imekuwa tulivu, watu wanajiandaa na weekend ndefu kuelekea Labor Memorial Day. Haya basi, najua basi huko mjini Nairobi kuna taarifa kwamba idara ya polisi kwa ushirikiano na taasisi nyingine za usalama kama vile tume uwiano wa kitaifa na tume uchaguzi leo wamezindua mpango wa kuzuia matamshi ya chuki miongoni mwa wanasiasa wakati wa kupiga kura. Hebu basi tueleze kwa urefu zaidi swala hili.
Na Mkamiti umetanguliza vyema zaidi, kweli nchi inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu, na wengi wamekuwa wakichukua nafasi hii sasa kutoa matamshi ya chuki, hususan katika zile juhudi zao za kuweza kutafuta uungwaji mkono. Na leo vyombo vya usalama kwa ushirikiano na tume hizo na hizo taasisi ulizoweza kuzitajia wameweza kukutana hasa yule inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet Ndego Muhoro, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, mwenyekiti wa tume ya IBC wa Fula Chebukati, pamoja na Francis Ole Kaparo ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa. Wanaeleza inchi kwamba wakati huu lazima kila mtu awe macho, na hapa huyu Francis Ole Kaparo akitoa onyo kwa wananchi kuwa makini.
Na Timothy Kundradi, tusikilize alivyosema mkuu huyu mwenyekiti wa tume ya uwiano wa kitaifa.
Wakenya ndugu zangu, naomba kitu kimoja Wakenya. Na narudia vile nilivyosema wakati wa mkutano ya IBC on election preparedness. Nataka kurudia tena. Ndugu Wakenya, msiwashangilie wachochezi. Ni watu hatari. Wilimi haina mfupa, lakini huwa na sumu. Msiwashangilie wachochezi. Wakemeeni. Wasikize wote wanaotafuta kura zenu, lakini msiwatukane. Kwenda kwa mkutano wa kisiasa kusikiza, sio kupiga mayowe. Hiyo ndio ustaarabu.
Na Kennedy, hii si mara ya kwanza kwa huyu Ole Kaparo kutoa kauli kama hii, lakini ninavyoelewa au jinsi ambavyo umeeleza ni kwamba sasa hapa wameshikana wakiwa wengi, akiwa ni makundi mbalimbali. Je, kuna umuhimu gani kwa hawa kuja pamoja sasa, tofauti na ilivyokuwa wakati akitoa kauli ya tume moja peke yake?
inaonekana kwamba tume moja hii imekuwa ikizingirwa sana na wanasiasa ambao wana ushawishi mkubwa nchini, na sasa wanaona kwamba iwapo ni tume pekee basi kuenda ipiwe na uwezo kuweza kulidhibiti hili. Lakini pia nieleze kwamba maafisa tumeeleza kwamba maafisa wa usalama zaidi ya 2000 wameweza kupata mafunzo, na pia hao waliopata mafunzo wamepewa kamera ambazo zitavaliwa mwilini kunasa sauti na picha pamoja na kuzipeperusha moja kwa moja hadi chumba kilichoandaliwa kupokea kesi hizi. Na bwana Ole Kapara anaeleza kuwa uchaguzi huu kuwa wenye ushindani mkubwa sana, na hivyo basi hapana sababu ya watu kuumizana bure bila shi. Na jinsi anavyoelezea hapa,
Kenya pengine ni nchi ya kipekee ambayo kila miaka 5 watu hujaa maji tumbo kwa sababu ya uchaguzi. Lazima tupindue hii zoezi hii ya uchaguzi isije ikawa chanzo ya furugu, ya kifo, kukosa kuelewana na kuuana.
Haya basi, unasikia mkamiti anasema huyo mwenyekiti wa tume ya uwiano na maridhiano nchini Kenya. Na unajua kila wakati kunapotokea uchaguzi nchini Kenya, kama anavyoeleza, huwa tumbo inajaa maji kwa sababu unajua yale yalitokea mwaka 2007, na wengi wanatumai kwamba hakutakuwa marudio ya yale yalitokea
katika uchaguzi uliopita, na ndivyo sote tunavomba hivyo
bila shaka. Na Kennedy, kwa haraka haraka, tunajua kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ashaondoka hapo kuelekea kule Italy. Hebu waeleze wasikilizaji ni nini ambacho kimempeleka kule na umuhimu wake.
Na leo Rais Kenyatta amesafiri kwenda Italy kwa mkutano wa G7 ambao unaandaliwa, na amepewa nafasi ya kuweza kuzungumzia ufanisi na changamoto zinazokabili ukuaji wa teknolojia katika bara la Afrika. Na kama kiongozi wa nchi hii, inaonekana kwamba ni nafasi kubwa zaidi ya Kenya kuweza kujihusisha nayo, na wengi wanaeleza kwamba ni ufanisi mkubwa ambao Kenya imepewa kuhakikisha kwamba Rais Kenyatta anahudhuria mkutano ule ambao unawaleta viongozi wakuu duniani.
Asante sana Kennedy Wandera, na vile vile tueleze wasikilizaji kwamba si Kenya tu ambayo inawakilishwa pale, kuna nchi zingine kama 3 kutoka barani Afrika, na ndivyo hivyo mambo yalivyo. Sasa twende kwake Salma Mohamed. Salma Mohamed, kuna taarifa ambazo zimetoka kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na vile ambavyo wanafikiria itakuwa kufikia mwaka wa 2021 kuhusu magari ambayo si mapya yanayouzwa kutoka nchi za nje kuingia hasa katika nchi hizo. Hebu tueleze zaidi, ni yapi umeyajua?
Naam, BMJ kutoka huko Washington. Katika swala zima hili la uagizaji wa magari, tunaona kwamba jumuiya ama wanachama wa muungano huu wa Afrika waliweza kukaa chini wiki iliyopita na kuweza kutoa hilo agizo jipya, na kwamba biashara hii ya uagizishaji wa magari yaliyotumika kutoka mataifa ya ng'ambo yatakuwa wakiweza kuleta magari ambayo hayatakuwa wamefikisha muda wa chini ya miaka 8. Kwa hivyo hilo pendekezo jipya linasema ifikapo mwaka huu wa 2021 hakuna Mkenya ataruhusiwa kuagiza gari ambalo limetumika kwa kipindi cha zaidi ya miaka 5 sasa. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa ni pendekezo jipya kuanzia 2021 ama mwaka huu 2021. Swala ambalo bila shaka litakuwa ni changamoto kwa waagizaji na vile vile wananchi wa wastani, manake ndio wanaweza kuweza kukimu ama kuafoda magari hayo katika kiwango yanavyoletwa huku, ndio watu ambao wanapata fedha za wastani wanaweza kununua magari kama haya. Hata hivyo pia vile vile katika taarifa hii ni kwamba tukiangalia hapo nyuma, swala zima la uagizishaji wa magari katika nchi hii, tunaona kwamba siku hizi showrooms nyingi zimefunguliwa kutokana na kwamba ilikuwa ni biashara kubwa imeweza kushamiri sana, haswa nikizungumzia hapa mjini Mombasa, tuseme na nchi nzima kwa ujumla, ni biashara imekuwa imepiga hatua sana, na tunaona kwamba serikali ya Kenya imejaribu mara kadhaa kuweza kuzuia uagizishaji wa magari hayo yaliyotumika, lakini bado inapata pingamizi kubwa kutokana na wananchi na waagizaji wenyewe magari. Hata utakumbuka mwaka 2015 waziri wa fedha wa Kenya hapo wali Henry Rotich aliweza kuwasilisha mswada katika bunge la kitaifa unaweza kupendekeza ongezeko la ushuru wa hadi 200,000 ambao ni sawa na dola 2,000 za Marekani kwa magari makubwa ambayo yanaweza kuagizwa kutoka nje. BMJ hata hivyo katika hiyo ripoti maalum iliyowasilishwa katika kikao hicho, muungano huo wa Afrika Mashariki unasema kwamba changamoto iliyopo kwa sasa ni ukosefu wa sera ya pamoja baina ya mataifa wanachama ya kuweza kudhibiti biashara hiyo ya kutoka nje. Na kwa hivyo kwamba wanasema kwamba pia vile vile kuna swala la kiafya, kwamba magari mengine yakija hapa, swala la mazingira yakiletwa huku vile yalivyo makuu makuu yanaleta shida hizo za nilio. Lakini pia swala moja muhimu ningependa kuongezea wanasema
Salma Konradi
kwamba waagizaji na wauzaji magari kwa muda wameweza kusisitiza kwamba muungano wa Afrika huo unatakikana ukubaliane kwa kauli moja kwa sera maalum ambayo itaweza kutumika katika nchi zote, kwa sababu nchi kama Tanzania, Burundi hawana pingamizi, wanaweza kuleta magari mpaka yote ile wanaotaka. Kwa hivyo ni hapa nchini Kenya kuna hiyo changamoto hiyo.
Asante sana Salma, labda sijui kama tutapata muda mwingine turejee kwako, lakini ni kutaja tu kwamba hapo Kenya ni miaka 8 kwa magari ambayo yanaagizwa kutoka nje na Tanzania ni miaka 10. Naona sasa twende tusikilize habari muhimu kutoka chumba chetu cha habari.
Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini Mosi Maimane amewakosoa vikali maafisa wa Zambia ambao walimkatalia kuingia nchini mwao wakati alipojaribu kwenda kuonyesha ungaji mkono wake kwa kiongozi mmoja wa upinzani wa Zambia aliyepo jela.
Maafisa wa Misri wanasema watu wenye silaha wameshambulia basi moja lilobeba waumini wa dhehebu la Coptic na kuwaua watu wasiopungua 23. Maafisa wanasema abiria 25 walijeruhiwa katika shambulizi hilo la leo.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema ugaidi na Korea Kaskazini ni masuala ya juu kwenye ajenda ya mkutano wa viongozi wa kundi la mataifa saba G7 ambao umeanza leo Ijumaa huko Sicily, Italy. Akiwa amekaa pembeni ya waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, rais wa Marekani alisema mkutano huo utalenga mahususi juu ya tatizo la Korea Kaskazini.
Na dazani ya wanaharakati wa haki za binadamu na wanasheria leo Ijumaa waliisihi serikali ya Uganda kuruhusu uchunguzi kufanywa ambao ni uchunguzi huru kuhusiana na mauaji yaliyofanywa na wanajeshi na maafisa wa usalama wakati wa mapambano makali kwenye makazi ya mfalme wa kikabila yaliyofanyika mwaka jana na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 100.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOE Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Ijumaa ya Mei 26, mwaka ni wa 2017.
Haya basi, na kumbuka kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na vile vile tunapatikana kwenye Facebook, hata ingawa labda hautatuona hii leo, lakini unaweza kuchangia pale katika show yetu kusema ni yapi ambayo ungependa kusikia au ni yapi umesikia na maoni yako pale. Sasa mkamiti, kama mwezi mmoja umepita, nchi ya Ufaransa ilitangaza kwamba wale wana mitindo ambao ni wembamba sana hawataruhusiwa kuendelea na tasnia hiyo katika mashindano hayo, na watu wakapiga kelele sana hasa kwenye mitandao ya kijamii. Unakumbuka?
Nakumbuka vile.
Sasa tutaenda mpaka Tanzania tusikie ni yapi ambayo yanasemekana kuhusiana na agizo hilo ambalo tayari lishaanza kutekelezwa kule kule Ufaransa. Na tuungane naye Lucy Patrick, mwandishi wetu kule, tusikie ni vipi ambavyo wanasema wana mitindo kule Tanzania kuhusiana na swala hilo.
Leo kwenye jicho letu tumeangalia masuala ya urembo, ambapo tunaona Ufaransa imeweka sheria ya kutokuwatumia wanamitindo wembamba wasio na afya, na tayari imeanza kutekelezwa. Sasa hapa ninazungumza na moja ya wanamitindo hapa Tanzania ambaye yuko kwenye tasnia hiyo. Basi yeye ana maoni gani juu ya hili? Karibu.
Kwa jina naitwa Jane Organis Nyeni, ni mwanamitindo. Niko katika agency inayoitwa Black Fox Models Africa, ipo Dar es Salaam, Tanzania. Maoni yangu katika hili swala Ufaransa kupiga marufuku mashirika ya wanamitindo kutumia wanamitindo wembamba katika kufanya kazi ya wanamitindo, mimi naona niweke maoni yangu katika pande mbili, upande wa uzuri na upande wa ubaya. Katika upande wa uzuri, mimi naona kwamba hili swala litasaidia kuwafungua macho au kuwapa mitazamo mipya wale watu au mashirika wana mitindo, pia na wale madesigners kuwapa mtazamo mipya kwamba okay, tunaweza tukawachukua pia hawa watu ambao hawana miili mimbamba sana, ambao wana miili minene minene kidogo na wananyama kidogo, wanaweza wakatumia kufanya kazi zao pia, kuliko kuwachukua tu wale ambao wembamba na kuwafanya kwamba hao ndio wana sifa pekee ya kuweza kuwa modo. Kwa hiyo mimi naona kwamba inasaidia pia, kwa sababu inakatisha tamaa. Mda mwingine utakuta mtu ana sifa zote, yeye ana sifa zote za kuwa modo, ana kipaji cha modeling, ana pose vizuri, anatembea vizuri, ile catwalk, anatembea vizuri, anafanya kazi vizuri tu ya modeling, lakini tatizo lake moja tu kwamba nene au ana mwili kidogo, sio mwembamba. Tatizo lake ni hilo, kwamba sio mwembamba. Anakuta hachukuliwi kwa sababu yeye sio mwembamba, na yule mwingine ambaye ni mwembamba lakini hana vile vigezo ambavyo unaona vinaweza vikamfanya yeye kuwa modo, anaweza akachukuliwa tu, kitu ambacho kinakatisha kabisa tamaa. Huwezi ukamchukua tu mtu kwa sababu mtu ni mwembamba, ukamchukua ukasema huyu awe modo, alafu hana hata sifa yoyote kwa sababu yeye ni mwembamba, ni mrefu, awe modo. Ifikie wakati kwamba hao mashirika wanaweza wakachukua mtu mfupi pia. Kuna watu wafupi lakini wana vipaji vyao, wanafanya modeling vizuri tu, wanatembea vizuri, wana pose vizuri, wanafanya kazi vizuri ya modeling.
Haya basi, ndivyo hivyo mambo ya modeling na jinsi ambavyo, sijui kama nchi zingine zitafuata jinsi ambavyo wamefanya Wafaransa, iwe kwamba unaweza ingia modeling hata kama wewe uko size gani.
Haya basi, ndio tutasikia vile namna ambavyo mataifa mengine yameliangalia swala hili na namna watakavyopokea. Ni wakati sasa kupata burudani ya muziki. Ni kijana Mbilo Mbilo huyu, kibao Mbilo Mbilo kutoka kwake Eddie Kenzo. Tusikilize basi.
Simbarara, you make me dance, kumbaya, mera. Baby care, baby super, waka bitu ni ingala.
Runga chere mkini, kondanga kapiru.
Haya basi, BMG umemsikia huyo Eddie Kenzo na kibao chake hicho machachari ambacho kinapendwa na wasikilizaji wengi kutoka Afrika Mashariki na duniani kote kwa jumla.
Bila shaka ni mbiro mbiro.
Mm-hmm.
Haya basi, na tukiwa bado kwa masuala haya ya burudani, naona ni vizuri sasa tuungane na mwandishi wetu kule Mombasa. Nani huyu?
Huyo anaitwa ni Libert Adede.
Libert Adede, bila shaka manake nachanganya kwa sababu nimezungumza na wengi sana asubuhi ya leo. Libert Adede
asubuhi hapa Washington, lakini kwao
asubuhi pale kwenu ni alasiri, kwa hivyo utaniwia radi Libert, lakini tupe mambo yale yanayojiri kule katika burudani na mengine ambayo yanatokea katika miji mbalimbali pale ulipo, tueleze.
Inaeleweka BMJ, maana ni Friday, najua una katika harakati za kundi, kikifika mchana jioni saa 9 hivi masaa ya kule Marekani utakuwa wewe pia wajiachia, lakini inaeleweka sisi masaa machache kutoka sasa kama mawili matatu hivi jamaa watakuwa wanaondoka kazini kwenda kwenda wanasema kuambia mwili pole. Lakini eneo la pwani hakuwa sana weekend hii, kidogo haitakuwa na mambo mengi zaidi, inakaa kutulia tulia ikitiliwa manani kwamba wakati wote kutoka sasa ndugu zetu Waislamu watakuwa wanaanza rasmi mwezi wa Ramadhan, na sasa ikifika wakati kama hata katika kumbi za burudani wao wewe ujaribu kuwaheshimu na kuweza kuweka vitu down low kidogo kuhakikisha kwamba wakati wao wa Ramadhan unaanza katika hali nzuri pia na kuweza kuwa katika hali nzuri. Lakini hiyo sio mwisho, wale wengine kama sisi ikifika wakati wa kujiachia kama kawaida mkamiti inakuwa ni wakati wa sisi kujiachia. Nairobi mambo yanafanyika sana, weekend ijayo kutakuwa na mambo makubwa sana. Wale wafuasi wa muziki wa reggae, mimi nikiwa mmoja wao, Don Carlos ameshashuka mjini Nairobi, aliingia hapo jana rasmi akiwa tayari kuanza kupiga show babu kubwa ambayo imetarajiwa kufanyika weekend ijayo pale jijini Nairobi. Alipokelewa na wafuasi wake katika uwanja wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na akawaahidi kwamba atakuwa na show kubwa. Lakini tukiachana na yale ya weekend ijayo, hivi leo jioni katika jijini Nairobi Diamond pamoja na wasanii mbalimbali akiwemo Octopizzo msanii wa hip hop hapa Kenya pamoja na Adela watakuwa wanapiga burudani nzuri sana jijini Nairobi katika show ama katika shughuli nzima hafla ya Koroga Festival itakuwa inafanyika. Tukiachana na hayo, kwa wale ambao wanapendelea sana burudani na muziki wa Kikristo watakuwa wanapata shabikia wasanii wa Marekani, dada hawa kutoka Marekani wanafahamika kama Mary Mary, wakiwemo dada Erika Campbell pamoja na Tina Campbell ambao watakuwa wanapiga show nzuri sana weekend hii kuanzia siku ya Jumamosi Jumapili, ambapo watakuwa pamoja na wasanii wa Kenya kama vile Willie Paul pamoja na Jimmy Gate na Ivy Mutua, msichana huyo anapiga mziki wa reggae. Itakuwa ni mambo mazuri zaidi. Na katika nyuga za mbalimbali za soka haswa hapa Mombasa na hata Kenya nzima kumekuwa na mjadala mkubwa, kwa sababu hapo kesho timu ya Arsenal itakuwa inacheza na Chelsea katika kinyang'anyiro cha kuwania kombe la FA, kombe mechi ambayo inatarajiwa kuandaliwa kule Uingereza. Na Chelsea tayari imeweza kuhifadhi kombe la inaweza kuweka kombe la ligi ya Uingereza. Arsenal ina kombe yote. Manchester United juzi walishinda kombe la Europa. Na mjadala mkubwa sana mashinani, jamaa wakiwa ni kushambuliana na maneno wakisema sasa Chelsea waache Arsenal at least ipate kombe. Lakini hilo ndio gumzo liko mtaani bwana BMJ. Sijui utataka kujua mengine zaidi ya huko.
Basi
nafikiri ufuatilie, maana nasikia kuna mengi yanayotokea weekend hii, labda siku ya Jumatatu utakuwa na mengi kutueleza, ikiwa ni pamoja na huyo msanii Don Carlos, ingawa anakuja wiki ijayo, lakini haya ambayo yanatokea weekend hii pamoja na safari yake Diamond hapo Nairobi na kwingineko tu, angalia ni yapi yataajiri alafu tufahamishe Jumatatu. Nashukuru sana Libert Adede kwa taarifa yako hiyo.
Naam,
asante sana. tutakuwa tukienda na just a passing glance.
Safi kabisa, Liberty.
Haya, weekend jema kwako Liberty Adede. Basi BMJ Muridhi, unajua hapa VOA Swahili tuna katika mtandao wetu wa tunauliza wasikilizaji le swali la siku hiyo ambao tunaita swali la leo, ambapo jana tuliouliza je, ushawishi wa itikadi kali utapunguzwaje kwa vijana, na tukapata maoni mbalimbali. Mmoja wapo ni kutoka kwa Emmanuel Hangwa, yeye anasema baadhi ya itikadi kali ni misimamo ya kidini. Baadhi ya dini zinawafundisha vijana kuwa na itikadi eti wanapigana dini zao na mitume wao. Hiyo ndio maana vijana wengi wamejikuta wakiwa na itikadi kali, hata kujitoa mhanga ya kujilipua.
Haya basi, na tukizungumza kuhusu mitandao, naona mwenzetu Idi Ligongo tayari yuko hapa studio kutufahamisha ni yapi yanaendelea kuvuma kwenye mitandao. Labda tukipata nafasi tutaweza kusoma moja ya maoni mengine ambao wamesema, wameandika pale kuhusu swali la jana. Lakini Idi Ligongo, karibu kwenye studio ya VOA Express.
Shukrani kabisa Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi. Moja kwa moja tukiangalia yale ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao. Yako mengi kweli, lakini nimejaribu kuchukua mawili. La kwanza ni ajali ambazo zimesababisha vifo nchini Kenya, ajali mbili tofauti. Watu wanazungumza mengi kweli, na kama unavyojua juzi tu hapa nchini Tanzania ilitokea ajali mbaya kabisa kwa wanafunzi wa darasa la saba ambao 33 walipoteza maisha, watatu wakasalimika. Kwa hiyo ni watu wanaendelea kuzungumza kwamba kuna haja ya kuendelea kuhakikisha zile kampeni za usimamizi wa sheria za usalama barabarani zinatekelezwa ili kupunguza hizi ajali ambazo zinatokea. Jumanne Mwengo anasema poleni sana wa Kenya, na vile vile George Otieno anasema kwa kweli kuna haja ya kuangalia swala hili la ajali, si tu kila kukicha sasa hivi watu macho yao na masikio kuweka katika uchaguzi ujao wa nchini Kenya. Na tukiendelea kuangalia yale ambayo yanaendelea kuvuma katika mitandao nchini Tanzania, ni sakata la ripoti ile ambayo imewasilisha kwamba mchanga ulikuwa unasafirishwa nje ya nchi ya Tanzania ulikuwa una madini mengi zaidi kuliko vile ambavyo wazalishaji wamekuwa wakiripoti kwa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo kubwa zaidi watu wanaozungumza ni baada ya kuona ripoti ya mkuu ama kiongozi wa kampuni moja ya uchimbaji madini nchini Tanzania akionyesha kupinga yale matokeo ya uchunguzi uliofanywa na kamati iliyoandaliwa ama iliyoundwa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. John Samuel anasema hivi kwamba sasa hapa inachanganya, kama hawa watu wanazungumza kwamba kila siku wamekuwa wakiripoti na wakilipa pesa zinazotakiwa kulipwa kulingana na mkataba walioingia baina yao na serikali ya Tanzania, kulikoni? Na Juma Zuberi anasema kwa nini hili swala la madini lianze kushughulikiwa hivi sasa, na ukiangalia limeanza toka mwaka 1998 na kuwa chini ya marais wawili tofauti. Kwa nini hivi sasa Magufuli anaona kuna umuhimu wa kuliangalia hili tena? Umuhimu si kwenye mkataba wenyewe? Basi hayo ndio ambayo yanaendelea kuvuma katika mitandao, baadhi tu ya yale ambayo hiyapo yanayovuma hivi sasa.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa taarifa hizo kuhusu yale yanayovuma mitandaoni. Na swala ambalo pia limeibuka sasa hivi kuhusiana na shambulizi lilotokea kule Egypt, kwa ambapo watu wasiopungua 23 wakisemekana ni waumini wa dhehebu la Coptic, ambazo ni habari ambazo tuko nazo hapa studio, ni swala ambalo tayari limeanza kuzungumziwa sana mitandaoni. Na Mkamiti, labda kwa kumalizia,
naona muda nao pia vile vile unatukimbia sana BMJ Muridhi. Hatuna la ziada zaidi ya kuwashukuru wale wote waliofanikisha kuwepo kwa VOE Express alasiri ya leo. Vile vile tunamshukuru msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mzalishaji ni Aida Isa. Jina langu hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na hatuwezi kumsahau mwenzetu Idi Ligongo ambaye ameondoka muda mfupi umepita. Tuonane tena panapo majali wa wiki kesho. Tunawatakia wasikilizaji wetu weekend safi.